Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў у палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Чэшская выведка ў штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. У Сенаце ЗША сёння запланаванае галасаванне адносна плану ўратавання фінансавай сістэмы краіны. У панядзелак распрацаваны ўрадам 700-мільярдны план быў адхілены палатай прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, што выклікала падзенне курсаў акцый на міжнародных фінансавых рынках. Кандыдаты на прэзідэнта ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн вярнуліся ў Вашынгтон, каб взяць удзел у галасаванні. Абодва сенатары адгукнуліся на папярэджанне прэзідэнта Джорджа Буша, што звычайныя амерыканцы могуць апынуцца перад тварам катастрофы, і заклікалі заканадаўцаў аднавіць перамовы вакол пляну ўраду. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Салана заявіў, што пачатак працы міжнародных назіральнікаў Грузіі быў без праблемаў. Назіральнікам Еўразвязу расійскія вайскоўцы дазволілі знаходзіцца ў гэтых званых буферных зонах вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Каля 200 назіральнікаў Еўразвязу пачалі сваю місію Грузіі сёння. Расійскія войскі павінны пакінуць буферныя зоны да 10 кастрычніка паводле падтрыманага Еўразвязам мірнага пагаднення. Міністэрства абароны ЗША ў сваёй новай справаздачы назвала паляпшэнне сітуацыі з бяспекай ў Іраку крохкім, зваротным і няроўным. У дакуменце гаворыцца, што ўзровень гвалту знізіўся на 77%. У параўнанні з тым самым перыядам летась, што гэтаму прагрэсу не перашкодзіў частковы вывад войскаў з Іраку. Пентагон папярэджвае, што Ірак заграз у міжабшчыннай барацьбе за ўладу і рэсурсы. Уплыў Ірану названы найбольш сур'ёзнай пагрозай доўгатэрміновай стабільнасці ў краіне. Расія не была пазбаўленая права голасу ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. 24 дэпутаты прапанавалі пазбавіць расійскіх дэпутатаў права голасу, матываваўшы прапанову вайной, якую вяла Расія супраць Грузіі. Аднак паўнамоцтвы расійскай дэлегацыі былі пацверджаныя агульным галасаваннем асамблеі. Расія ўжо пазбаўлялі голасу ў асамблеі ў 2004 годзе падчас вайны ў Чачні.
Вы слухаеце Радыё «Свабода». У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Беларуская апазіцыя падводзіць вынікі выбару палату прадстаўнікоў. Пагоршыўся стан здароўя вязня турмы КДБ амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Пра гэта мы пагаворым на працягу бліжэйшай паўгадзіны, але пачнем з галоўнай тэмы дня. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў палату прадстаўнікоў і распрацаваць план далейшых супольных дзеянняў. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Паводле сяброў прэзідыуму, вынікі выбараў былі сфальшаваныя. Прадстаўнікоў апазіцыі не пусцілі ў выбаркамы да падліку галасоў, а таксама не было дэбатаў на тэлевізіі. Пасля выбарчай кампаніі ў краіне існуе інфармацыйны голад. Людзі пытаюцца, што здарылася. Таму бліжэйшым часам аб'яднаныя дэмсілы прывядуць інфармаванне выбарцаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў:
самае галоўнае сказаць, што насамрэч адбылося, таму што для значнай колькасці грамадзян усё засталося за кадрам. Яны прыйшлі на выбарчы ўчастак, узялі бюлетэнь, зрабілі свой выбар і ўсё. Трэба сказаць на канкрэтных прыкладах, што насамрэч адбывалася. Зараз улада ўжо запусціла механізм прапагандысцкай машыны, і яны хочуць замацаваць у галовах людзей, што апазіцыя на як быццам ёсць, але яна не карыстаецца падтрымкай. Хаця вось гэтая выбарчая кампанія якраз прадэманстравала ўсё наадварот. І нам пра гэта ў першую чаргу трэба сказаць людзям. Па-другое, нам трэба данесці некаторыя пункты нашага плана дзейнасці, што мы будзем рабіць.
Падчас выбараў Александр Лукашэнка заявіў, што апазіцыі засталося літаральна некалькі месяцаў альбо гадоў, і яна знікне на нашай памяці. Актывіст руху за свабоду Віктар Карняенка сказаў, што не стаў бы абыякава ставіцца да такіх пагрозаў.
У нас ёсць прыклады знікнення палітычных апанентаў улады, і што ён меў на ўвазе, безумоўна, ведае толькі ён сам. Але я расцэньваю так пагрозу, выклік, і безумоўна, апазіцыя не знікне без яго сілавога ўмешальніцтва. Спадзяюся, што ўсё ж такі яго не будзе. А што да падтрымкі ў грамадстве, гэтая выбары нечакана, вот гэтая падтрымка значна больш, чым можна было б чакаць. Так што я не думаю, што апазіцыя падчас гэтых выбараў паказала тое, што яна развальваецца, яна знікае.
Першы намеснік партыі БНФ Вінцук Вячорка падкрэсліў, што кампанію, якая адбылася, нельга назваць выбарамі. Гэта быў галасавальны фарс.
Крайне важно теперь нам, неоткладно собравши все конкретные подтверждения, как порушения, так и реальной подтримки для демократичных сил с боку громадства, поинформовать это и самое громадство, что мы совсем не закатанные под асфальт. И, по-другое, приступать до борьбы в новых политических умовах, напередодне значно больше важной для громадства президентской кампании. И нам тут треба правильно размерковать наши махчимости и силы и присвятить немалую частку их домаганию, изменам законодавства і практыкі выбарчых. Ну і, дарэчы, у гэтым сэнсе і фармуляваць прапанову дэмакратычнай міжнароднай супольнасці, чаго трэба дамагацца ад Лукашэнкі, калі б ён хацеў нейкая працягу з ім размовы і дыялёгу.
Віктар Карняенка назваў падрыхтоўку да прэзідэнцкай кампаніі стратэгічнай задачай, дзе АДС павінна шукаць паразумення.
Ад гэта залежыць, ці захаваецца АДС, калі агульныя фармулёвкі па гэтых праблемных пытаннях будуць знойдзены. Ці то выхад на адзінага, ці шырокім фронтам рушыць на режим с некалькими кандидатами. Вот от этого будет залежить и сама конфигурация объединенных демократичных сил. А проводить штучные некие конгрессы, собирать людей, как мы там все некого долучили, все нечто изменили, вот здесь потребы нема. Главное знайти под початку план деяний на перспективу и погодиться по процедурах.
Сказал для Радио Свобода активист руху за свободу Виктор Корняенко. Тым часам колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Былыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, іхныя давераныя асобы і назіральнікі паведамляюць у пракуратуру і ў цэнтр выбаркам факты фальшавання вынікаў галасавання. Звесткі з рэгіёнаў на гэтую тэму збіраў Вячаслаў Кулік.
Журналісты і галоўны рэдактар грамадска-палітычнага тыднёвіка «Барысаўскія навіны» Анатоль Бука скажа, што накіраваў свае скаргі ў генеральную пракуратуру і ў цэнтр выбаркам. У інтэрв'ю «Свабодзе» былы кандыдат заяўляе пра парушэнне ў Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62.
Коля вочы тое, што ў 100 бюлетэні за Гумінскага клалі бюлетэні яго апаненту. У нас складзены протакол, і са стоса было изъято 30 бюлетеней за Горбачева, 16 за меня, а так само 5 несоправдных и 6 супроть усіх.
Анатоль Букас пераконвае, што ЦВК і Генпракуратура павінны пры разглядзе яго скаргі кіравацца дзейным заканадаўствам.
У крымінальным кодэксе ёсць артыкул 191, які прадугледжвае да 5 гадоў турмы за фальсифікацыю вынікаў галасавання.
Іван Шэга, сябра БНФ, які балітаваўся па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58, напісаў 9 скаргаў на парушэнні пры рэгістрацыі кандыдатаў пры датэрміновым і асноўным галасаванні. Ён кажа:
"Але асноўнае пачалося, канешне, падчас галасавання ў асноўны дзень. І паказвалі нічога. На адным участку ўдалілі двух наглядальнікаў проста па грубай форме, обскорбляючи, так сказать, их. На одном участку, где был вот эти самые бедка, якого зволили, значит, там его отправили не для угол метров за 20, сказали, сиди, не рыпайся. Ну, он бачил там, что они вывалили на стол из усих урнов, все разом перемешали. Никто не подлишивал, никто не погасил те бюллетени так, как требует. Никто не подлишивал отдельно, никто их отдельно не опорожнял, эти урны. Так что тут полный беспредел. Мы про это все понаписывали, много там актов составили.
Жыхар горадні Вадзім Саранчуков балітаваўся ў гарадзенскай Занёманскай акрузе нумар 49. Ён таксама складае скаргі, але ад накіравання іх у цэнтр выбаркам адмаўляецца. Тлумачыць гэта:
практыка паказвае, што ні скарга пракуратуры, ні скарга цэнтр выбаркам не зменіць сітуацыю, наўрад ці будзе задаволены. Таму прынята рашэнне паскаржыць вынікі выбараў тут, на месцы, у Гродна, у пракуратуру. Усё бліжэй і, магчыма, больш эфектыўна будзе. На тих назирань, ті, які по вироку свого назирання склали акти об порушеннях. Цих актів у нас більше за сотню.
Сьогодні висвітляється, що на Могилівщині округової комісії дотерміново позбавляється своїх повномоцтв. Чому? Каб перешкоді шквалу скаргав, каже назиральник у городській виборчій окрузі номер 81 Едуард Брокеров.
Сьогодні ми з Юрковим підходили до старшині комісії Прилуцької, яка сказала, що хлопці, все, я нічого не ведаю, у мене вже нічого нема. Ми звернулися до секретарки Якубовської. Та я сказала, що так само, я все віддала у серій роздруковці, віддала Короткиній. У нас така є загадчиця відділом, по-русски кажуть, смотрящий. Тобто, які фактично чоловік, супрацовник райвиконкама, який є шараговим сябром комісії, але її фактично керує.
Регіональний агляд скаргу об факті фальшування виніку голосування на опушніх виборах підрихтував В'ячеслав Кулік. Нагадаю, що сьогодні білоруська опозиція обмірковувала виніки виборів і говорила про пляни далійших супольних діянь. Як ви ставитеся до білоруської опозиції? На це питання сьогодні відказували жихари Гомлі.
Честно говоря, мало что я знаю, но я отношусь уважительно. Каждый человек имеет право на свое мнение, поэтому я уважительно отношусь к оппозиции, которая смотрит на вещи по-другому, не так, как руководство государства.
Я все знаю, все в курсе дела. Об этом говорим на кухне, но говорить ничего не буду, извините.
Мне все равно, есть она или нет. Эти партии оппозиционные.
Что они для народа сделают? Оппозиция. Что они предлагают? Ну ничего особенного. Они просто хорошо живут. За что? За западным. Только для себя живут. Вот и все.
Оппозиция нужна просто как альтернатива этой власти.
Ну, я отношусь нормально, лояльно. Что делаю, все к лучшему. Все правильно делает оппозиция. Пусть продолжает в этом же духе.
Не считаю. Я вообще нужен эту оппозицию. Бредом занимаются.
Нормально они же, ну, вои что-то отменяют для пользы народа.
Я не знаю, я в эти дела не вникаю. Им виднее.
Не самостоятельный народ, это оппозиция. Им что-то новое, другое что-то надо. Им наша власть не подходит.
Хорошо. Они свое требуют. Лукашенко их оттесняет. Это неправильно, что он оттесняет.
Плохо. Потому что Лукашенко нормальный президент. А оппозиция что нам мешает правлению?
Я разделяю ее взгляды. Ну вот был оппозиционер Козырин. Он, видишь, он даже против президента. Ну а толку-то с ним? Он не добился ничего.
Я такую вообще сильную оппозицию у нас не вижу в Беларуси. Да незаметно просто. Нету сильных людей среди них. Именно лидеров, чтобы мог на самом деле предложить что-то такое людям, чего сейчас нет. Что-нибудь инновационное.
Должна быть оппозиция. Я считаю, что должна быть, что они тоже должны участвовать в законодательстве, во власти обязательно. А иначе получается диктат.
Якое ваше ставлення до білоруської опозиції? На це питання відказували жихари Гомеля. До речі, на нашому сайті сьогодні відбувається дискусія навідників-читачів якраз на подобну тему. Навідники сайту можуть виказати свої поради, що повинно зробити у сьогоднішній ситуації після виборів білоруської опозиції.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Боже, раю наведать вам наш сайт, адрес вы только что почули. Сегодня про выборы и шмат чего иншего выказывался на сегодняшней онлайн-конференции на нашому сайті сустаршення політичної ради об'єднаних демократичних сілов і лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін. Ось як політик тлумачить стоє, чому білоруська влада не сповнила своє обіцяння на кон прозристих і справедливих виборів, дадене Заходу.
Коли яны ускрыли скрыни для дотерминового голосования и убачили, кольки шмат там люди голосуют за демократичные силы, яны отказались допущать наглядальников до выборчего процесса, до подлика голосов. И то, что вот некоторые удивляются, чомусь так отбылося, это отбылося тому, что тая стратегия, якая існує сегодня в демократичных силах, яна дає выник. Люди голосуют за нас. Теперь треба просто найти такие инструменты, как выник фактичный, замацевать юридично.
Запис отказа у Сергія Калякіна на питанні навідників нашого сайта слухайте хвилин про 15 одразу після випуску новинов. А повний текст онлайн-конференції читайте на сайті свобода.орг. А зараз про теми сьогоднішнього дня. Президиум політради об'єднаних демократичних сил вирішив провести інформаційну кампанію по виніках виборів у Палату представників і розпрацювати план супольних дій. Кількість скаргів опозиції на порушення законодавства у часі виборчої кампанії повеличилася до 135. Погоршився стан здоров'я американського громадянина Еммануїла Зельцера, осудженого за комерційний шпіонаж супроти Білорусі. Сьогодні у світі означається Міжнародний день людей старшого віку. Чеська вивідка у штогодовій справоздачі твердить, що російські агенти спробують впливати на чеське громадство, настроюючи його супроти розміщення американського радара. Говорить Радіо Свобода. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день людей старшого віку. Поводле статистики, насельництва Беларуси імкліво старее, і тепер в Україні вже більше за 2,5 мільйони пенсіонерів. Ці підмацавала держава їхні былые заслуги годним життям на пенсії. Адмисловое дослідування свободи падрыхтаваў Ігор Карней.
Згодна са звесткамі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, 26% жыхароў Беларусі атрымліваюць пенсіі. Памер працоўных 42% ад сярэдняй заробнай платы работнікаў, мінімальных на ўзроўні бюджэтнага пражытковага мінімуму пенсіянера. Аднак у пенсійным падзеле народанасельніцтва паступова сфармаваліся сапраўдныя касты, якія ў рознай ступені прывязаныя да былога месца працы канкрэтнага чалавека. Прыкладам, калі чалавек усё жыццё гарбаціўся ў калгасе ці выкладаў у школе, то ягоны ўнёсак ацэньваецца крыху больш за пражытковы мінімум. Калі ж паклаў жыццё на алтар райвыканкаму ці ўзброеных сілаў, справа зусім іншая. Вайсковы пенсіянер, генерал-майор у адстаўцы, экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валеры Фралоў не хавае, што адносіцца да вышэйшай касты беларускіх пенсіянераў, выплаты якім вызначаюцца на найвышэйшым прэзідэнцкім узроўні.
65% ад таго, што зарабляе цяперашні дэпутат. Ціха сядзяць, прыходзіць час, атрымліваюць вялікія грошы, існуюць не зусім так беднымі. Туды ўваходзяць дэпутаты, типа міністраў, значныя асобы, хто такая асоба вызначае прэзідэнт. Ну, я не попал в эту касту. Купить меня не купили, потому что я сказал то, что я сказал. Тому я отримал эти гроши с чистой совестью.
Вы все-таки выбрали какую пенсию?
Генеральская 1 300 000, а депутатская 2 200 000. Чему я могу повинен выбрать? Мне так само гроши потребны. Мне где 3,5 миллиона зарабатываете. Ну так можно сидеть.
Берастейский пенсионер Анатоль Демченко апошний год присвятил борьбе с клясом пенсионеров держслужбовцев. И они имеют удвоя большие прибытки по сравнению с теми, как у нават на ніжэйшыя пасады не дапусцілі ў вертыкальныя кабінеты. Аднак спробы прарвацца на аўдыенцыю да Александра Лукашэнкі плёну не мелі. Усё тыя ж вертыкальнікі за будучую забяспечаную старасць стаяць на смерць.
Служащий получил эту пенсию, молчит. Кто не получил, то думает, может, правда их заставляют там языками пол краить. Или с утра до вечера они как ишаки трудятся. За свои 43 года, 11 лет у меня подпадает под госслужбу. Но когда это было, такой границы я не знаю, потому что я вел все эти годы семеноводство, так и продолжаю вести. Как у нас на Брещине тут говорят, где же они так переробились, получая повышенную пенсию, да и тем более в два раза. Сейчас получаю 415, то они почти 800.
Еще одной особной кастой сярод людей сталага веку можна лічыць ветэранаў вайны. Недаўна яны атрымалі чарговае падвышэнне. Героі Савецкага Саюзу і ардэнаносцы славы трох ступеняў атрымліваюць дадаткова да працоўнай 500% мінімальнай пенсіі па ўзросту. Яе памер 56 тысяч рублёў. Інваліды вайны першай і другой групаў 400%. Інваліды вайны трэцяй групы і ўдзельнікі вайны 250%. Паводле Міністэрства статыстыкі і аналізу, у Беларусі больш за 55 тысяч ветэранаў вайны. Менская настаўніца Яўгенія Дудко, маці палітыка Александра Казуліна, амаль 55 гадоў аддала сферы адукацыі. На і без таго невялікія настаўніцкія заробкі нешта адкласці на старасць практычна немагчыма. І тое, як дзяржава ўрэшце ацэньвае працу спісаных у наклад выкладчыкаў, яе проста бянтэжыць.
Я атрымліваю 500 тысяч рублёў. Каб цэны не лезлі ўверх з кожным днём, ну так можна было б жыць. Чамусьці кажуць, што пенсіянеру нічога ўжо не трэба. Кусок хлеба ды бутылка малака. Гэта ж не так. Мы ж тыя жывыя людзі. І на ўсё трэба грошы. А здабыць ніяк. Вось я працавала 72 год. И что я запрацавала? Я за гэтые годы не зарабила себе навод на достойное житё, хоть усю себе отдала людям.
Найбольш яскрава ставленне ўладаў да пенсіянераў акрэсліў указ Александра Лукашэнкі, якім сталыя людзі разам з іншымі кастамі і згоямі былі пазбаўленыя льготаў. Перад усім гэта тычыцца бясплатнага ці 50-процентнага кошту на праезд у грамадскім транспарце, а таксама зніжкаў на набыццё лекаў. Цяпер жа пенсіянеры намагаюцца шмат не ездзіць, менш карыстацца электрычнасцю і па магчымасці хварэць на больш лёгкія захворванні. Напярэдадні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пра пенсіянераў нечакана ўзгадалі, праўда, толькі сталічных. 26 верасня 300 тысяч сталых мінчукоў атрымалі аднаразовую грашовую дапамогу – 105 тысяч рублёў. Дакладная формулёўка дапамогі не ўдакладняецца, але супадзенне ў датах штурхае да пэўных высноваў. Зрэшты, ні адзін пенсіянер не адмовіўся б ад такога шырокага жэсту і кожны месяц.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі сёння дзейнічаюць 22 дамы-інтэрнаты для састарэлых і інвалідаў. Там жывуць больш за 5 тысяч чалавек. Паводле міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Уладзіміра Патупчыка, ў дамах-інтэрнатах катастрафічна не хапае месцаў. У рэгіёнах у чарзе на размяшчэнне ў гэткіх дамах амаль 2 тысячы чалавек і амаль столькі ж у сталіцы Беларусі Менску. Сёння наша корэспандэнтка Юлія Рымашэўская выйшла на плошчу Калініна ў Менску і пыталася ў мінакоў, што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку.
Думаю, што ў першую чаргу гэта клопата з боку родных людзей, сваякоў, блізкіх, гэта самае галоўнае. Быць патрэбным каму-небудзь і каб да канца, свайго зямнога жыцця хто-небудзь клапаціўся пра сябе.
Каб ён паняў, што жыць не кончылася, што надо двигацца, што надо чым-то занімацца, знайсці сябе ілі заняцце, ілі какую-то цель. Я мала таго, што я пажыла, я інвалід першай групы. Но я стараюсь. Допустим, видите, погода не очень, но я знаю, што я должна сегодня пойти. Я должна подвигаться, я должна походить. То есть я не должна сидеть дома, потому что закрывшись в четырех дверях и смотреть на себя любимого, это значит, что ты уже действительно не то, что ты пожилой, ты уже старый.
Что головное у жизни человека, коли он досягнул певного узросту?
Мне 75. Я бы хотела лично, чтобы всем было хорошо. Первым был, чтобы никто не болел, чтобы не ругались, не подставляли друг друга. Вот это хочу. Ну и потом здоровье. Чтобы в поликлиниках меньше очередей было. Это, конечно, не от нас зависит, но все-таки. А так мы с мужем живем, неплохо живем. Нам достаточно того, что есть, потому что мы уже в возрасте. Молодым устраиваться надо, а нам хватит. Мы заработали, слава Богу.
Мне недавно подарили бабулю, которой 93 года. И вот сейчас она живет со мной в однокомнатной квартире. Мать моего мужа, дочка, внучки, никто не хочет смотреть. Она мне не переписала дом, все, теперь она им не нужна. И вот бедная бабуля живет у меня в однокомнатной квартире, где у меня дочке 20 лет. И сын сказал, мама, я здесь жить не буду, 18. И ушел к соседям ночевать. Дочке не надо. Вот и моя бедная бабуля, которой 93 года, которая смотрела, поела и кормила. Пенсию они сами получают, дома не получили. Но я... Хотя я разведена с мужем, в одной комнате живу, но я смотрю бедную бабулю.
Это было апытанне на вуліцах Менску. Нагадаю, што сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку, і паводле статыстыкі ў Беларусі жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень на нашых хвалях званкі на свабоду. Вось што найбольш хвалюе нашых слухачоў сёння.
Что только не предпринималось, как зарабить высокий процент явки на спектакль под назвой «Выборы». Участки застались пустыми. И это бачили сами люди. Это дает великую перспективу для нашей будущей.
Никакого диалога Запада с руководством Белоруссии не получится. Так как в Белоруссии все строится на песке лжи и обмана. Подтверждение этому всему состоявшиеся выборы 28-го.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Больш поўны агляд званкоў на свабоду слухайце ў наступнай гадзіне нашай праграмы. Стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, пагоршыўся. Яго наведала ў турме КДБ супрацоўніца амбасады ЗША. З падрабязнасцямі Алег Грузделовіч.
Днямі Эмануэла Зельцера у ізалятары КДБ наведала супрацоўніца амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч. Спадарання Сэвіч сказала, што знайшла Эмануэла Зельцера ў горшым стане, чым мінулым разам у ліпені. Мы па-ранейшаму выказваем занепакоенасць станам ягонага здароўя, якое пагоршылася. На нашу думку, медычная дапамога, якая яму аказваецца ў турме, вельмі абмежаваная, сказала супрацоўніца амбасады ЗША. Паводле спадарні Сэвіч, амерыканскі бок прасіў беларускія ўлады дазволіць доктару Альберту Бачабата другі раз наведаць свайго былога кліента Эмануэла Зельцера ў беларускай турме, але гэтая просьба пакуль не задаволеная. Нагадаем, амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера і ягоную сакратарку Ладлену Функ арыштавалі 2 сакавіка ў Менскім аэрапорце. У Менск Эмануэл Зельцер нібыта прыляцеў па справах спадчыны грузінскага мільянера Бадры Патаркацышвілі. Паводле некаторых крыніц, Патаркацышвілі быў акцыянерам аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў у Беларусі. У жніўні Эмануэла Зельцера асудзілі за камерцыйны шпіянаж, зняўшы пры гэтым з яго абвінавачанне ў правозе наркотыкаў. Раней гэтымі наркотыкамі следства прылічыла лекі, якія шмат гадоў прымаў Эмануэл Зельцер, маючы некалькі хранічных захворванняў. З-за таго, што лекі ў турме ў Зельцера адабралі, ягоны стан здароўя пачаў пагаршацца. Доктар Бачабата, які раней лічыў Зельцера, рэкамендаваў адміністрацыі турмы вярнуць ягонаму кліенту лекі і нават звяртаўся з такой просьбай да Александра Лукашэнкі. Брат асуджанага Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, сказаў, што адказу ад кіраўніка Беларусі на гэты ліст няма.
Пра навіны ў справе Эмануэла Зельцера распавядаў Алег Грузделовіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе актор Купалаўскага тэатру Алег Гарбуз, з якім мы пагаворым пра канфліктную сітуацыю, якая склалася ў Купалаўскім тэатры пасля адмены ўчорашняга спектаклю. Ад 22 гадзіны ў эфіры свабоды і на нашым сайце свабода.орг. Начная свабода. Вы слухаце Радыё Свабода, і мы зноў звяртаемся да зваротнай сувязі з нашымі слухачамі і наведнікамі нашага сайту. Сёння ў дыскусіі на сайце, нагадаю, адрас свабода.орг, чытачы абмяркоўвалі дзеянні апазіцыйных сілаў у апошняй выбарчай кампаніі, а таксама давалі ёй парады на будучыню. Заглядам форуму Свабоды Вячаслаў Ракіцкі і Юрась Бушлякоў.
Як і ў мінулыя дні, многія чытачы крытыкавалі апазіцыю за тое, што ў выбарчай кампаніі яна не мела адзінства узгодненай тактыкі дзеянняў. Рыгораўна з Барысаву выказвае сваё расчараванне.
Засядайце, збірайцеся, рыхтуйцеся да, ну, хоць сабе і да выбараў 2011 году. Чаму не? Толькі я ўжо на вашы імпрэзы больш не пайду, і не толькі я. Пасля пазаўчорашняга двойчы шэсця я канчаткова пераканалася, што вам, спадары палітыкі, ці то, відаць, дакладней будзе таварышы, не патрэбны свой самастойны сцэнар, свая самастойная палітыка. Колькі можна наступаць на тыя самыя граблі? Тут гэта я перш за ўсё да сябе. Людзі прыходзяць, яны не за вас туды прыходзяць, а за Беларусь, а вы выстаўляеце іх на пасмешышча разам з сабою.
Наша сталая чытачка Ганна, наадварот, верыць у патэнцыю апазіцыйных сілаў, але...
Раю ў першую чаргу яднацца самім, яднаць вакол сябе народ, каб разам адправіць Лукашэнку на сметнік гісторыі. Па-другое, быць больш прынцыповымі, не кідацца з боку ў бок. Па-трэцяе, больш уважліва слухаць моладзь, асабліва малады фронт, бо яны пакуль былі больш празарлівыя і прынцыповыя, мудрыя, чым сталая апазіцыя. І самае галоўнае, адчуваць сябе пераможцамі, бо праўда за намі. Апазіцыя, як ні глядзі, цяпер перамагла. І Лукашэнка гэта ведае, а да народу трэба данесці праўду аб выбарах.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку лічыць, што найперш апазіцыйныя сілы павінны аб'яднацца.
Далей трэба рабіць тое, што было відавочна даўным-даўно. Апазіцыі трэба аб'яднацца ў адну партыю, каб аб'яднаць нас, беларусаў.
Валеры Грыцук аспрэчвае меркаванне, што прычынай паразы апазіцыі на выбарах была адсутнасць адзінства ў дзеяннях.
Сапраўдная беларуская апазіцыя мела адзінства, і яно ёсць у ВДС. Акрамя маладых, якія яшчэ нічога не разумеюць, вучыцца ім і вучыцца.
на боку об'єднаних демократичних сіл і наш сталий читач Лоуєр з Мєнску.
Причина не стільки у слабості опозиції, кольки у вибияковості більшості народу, його звичці бути рабами. Лукашенко на останніх виборах відкрито плюнув у твар своєму народу, міжнародним назиральникам, але той народ усе рівно буде підтримувати свого батька, бо опозиція для їх вороги, американські шпіони. На жаль, у нас нема нації, а є жменька чужих один одному людей.
Це був огляд форуму «Свободи». На черзі новини. Одразу після новин у радіо «Варіант» онлайн-конференції з Сергієм Калякіним.
В ефірі «Свобода». У Мінську 21.30. У праскай студії далей Юрий Дракахруст. На початку головне події дня в Білорусі. Президіум Політради об'єднаних демократичних сілов вирішив провести інформаційну кампанію по виніках виборів Палату представників і розпрацювати план супольних дійнів. Кількість харгов опозиції на порушенні законодавства у часі виборчої кампанії повелічилася до 135. Погоршився стан здоров'я американського громадянина Еммануіла Зельцера, осудженого за комерційний шпіонаж супроць Білорусі. Сьогодні у світі означається Міжнародний день людей сталого віку. Поводлі статистики, у Білорусі тепер живе більш за 2,5 мільйони пенсіонерів, дійнічують 22 доми-інтернати для застарелих і інвалідів, де живе більш за 5 тисяч чоловік. В ефірі «Свобода». На черзі міжнародної новини. У Сенаті США сьогодні заплановане голосування відносно плану врятування фінансової системи країни. У понеділок розпрацьований урядом 700 мільярдів доларовий план був відхилений Палатою представників Конгресу, що викликало зниження глобальних ринків. Кандидати у президенти США, демократ Барак Обама і республіканець Джон Маккейн, вернулися у Вашингтон, щоб взяти уділ в голосуванні. Керівник зовнішньої політики Європейського зв'язу Хав'єр Салана заявив, що початок праці міжнародних назиральників у Грузії був без проблем. Назиральникам Євразв'язу російські військовці дозволили знаходитися у так званих буферних зонах вокруг Повдньової Осетії і Абхазії. Каля 200 назиральників Євразв'язу почали свою місію у Грузії сьогодні. Російські війська повинні покинути буферні зони до 10 кастрішника, поводлі потриманих Євразв'язом мирного погоднення. Президент Естонії Томас Хендрік Ілвіс закликав усіх сталих жихароў країни, які не мають громадянства, отримати його. Поводлі Ілвіса, Естонія довіряє гэтым людям і відчуває їх потребу. У країні з насельніцтвом 1 300 000 живе каля 100 тисяч чоловік, які не мають повного громадянства, це переважно етнічні російці. Старшиня Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив, що уряди європейських країн повинні більш тісно співпрацьовувати у справі стабілізації фінансових систем в умовах глобального кризису. На пресовій конференції в Брюсселі Барозу закликав розпрацювати термінові заходи для врятування банків і знайти довготермінове рішення, щоб цілком відновити довіру інвесторів. Міністри фінансів Великої Британії, Німеччини, Італії і Франції проведуть в суботу у Парижі перемови відносно глобального фінансового кризису. У Гаазьким трибуналі відкладений початок процесу над былым Нацгенштабом Югославських збройних сіл Мамчилом Перешичем. Ви слухали випуск новинов. Наступний випуск про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі експертиза, а тепер гость на свободі. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті «Радіо Свобода» відбулася онлайн-конференція со старшинем партії комуністів білоруської Сергієм Калякіним. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Господар Калякін, це реальне непризнання Палати Заходом. Це згодно ви з міркуванням, що Захід стамівся від білоруської проблематики і готовий признати, що заугодно, альбо тільки нормалізувати відносини з офіційним Мінськом, питається у Сергія Калякіна Ігор.
Ну, є відказ. Місія наглядальників ОБСЄ не признала вибори Білорусі відповідаючими стандартам ОБСЄ. Так що відказ на питання вже існує.
Добрий день, господар Калякін. Думаю, що є на теперішній час для змагання три варіанти. Перше, змагання у такому стилі, як тепер, мало ефективне для завойови хоч якоїсь ці влади, щось це нагадує безконці процес. Друге, адмова від політичного змагання на вогул, логічне поводження, так як час іде, виніку нема, можна займатися іншими справами. І третє, перейти на новий узровень змагання. В якості накерунку вибрати національний вектор і на подмурку національного вектору вибудувати остатні політичні програми. Магчимо, є інші накерунки варіанти. І хотілося б ще почути ваш погляд на стан національного розвиття білоруського народу, мова, історія і культура.
Ну, по-перше, я меркую, що треба протягувати ту лінію, яку у останній час вибрали об'єднані демократичні сили. Это дает выник, на жаль, он фактичный выник, но юридично замацевать его мы не можем. Например, на опошних выборах, которые вот только что скончились, больше чем за 30 кандидатов у депутаты повинны были быть депутатами, коли не более. И на огул вельми шмат громадян голосовало за представников объединенных демократичных сил, что вымусило пойти улады на беспрецедентный крок. И они отмовились от той домовы, якая існавала у них с замежными краинами. Коли они ускрыли скрыни для дотерминового голосования и убачили, кольки шмат там люди голосуют за демократичные силы, яны отказаліся допущать наглядальников до выборчого процесса, до подлика голосов. И то, что вот некоторые некие удивляются, чомусь так отбылося, это отбылося тому, что тая стратегия, якая існує сьогодні у демократичных силах, яна дає виник. Люди голосуют за нас. Теперь треба просто знайти такие инструменты, как выник фактичный, замацевать юридично. И это вот сегодня такая наибольш острое питание, якое існує, где нам потребно найти отказ. А что дотычется, значит, национального вектора, он існує сегодня у демократичных силах. Демократичные силы выступают за суверенную державу Беларусь. И это один из столпов, на яким погодились все, кто выходит в объединенные демократичные силы. На жаль, что дотычется культуры, мовы, тут шмат питаний. На жаль, сегодня, особенно язык белорусский, он сегодня не уравноправный даже, так как это існує у Конституции. Он находится на других ролях. А это не повинно быть, и держава повинна мать специальные программы, как выправить ситуацию.
Наступное питание от Владимира Дорогуша с червеня. Шановный Сергей Иванович, як гэта здарылася, что во всех 110 выборчих округах не спотребилось другого туру голосования? Навіть там, де за депутатське місце змагалися 3 чи 4 кандидати. І чому усюди перемогли не партійці, не незалежники, а виключно ставленники чиновенства?
Ну, тому що це фальшиві виніки. Ну, наприклад, лічуть сьогодні аналітики, що у середнім 35-50% голосів було просто приписано ставленникам влади. І це все виніки, які штучно були нарисовані, і вони не відповідають волеизъявлению громадян. У некоторых округах амаль что не отбылися выборы, тому влада повинна была штучно подвышать колькость выборщиков, якія прийшли на участки. Дотерміновое голосование, якое складало до тих, хто прийшов у день голосования, амаль что, ну, такую же колькость, то есть полова, больше половы выборщиков голосовали дотерміново, это все было сфальсификовано и отдано уладу. Тому большая частка тих, хто сьогодні будуть називатися депутатами, не мають на гэта права.
Шановний Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, як вам удається стільки років триматися? Що і хто допомагає вам? І чи ви згодні з тим, що президентом може бути і жанчина? Питається Женя з Мінську.
Ну, на опошнє питання. Може бути жанчина, коли така жанчина з'явиться, її підтримають люди, і вона буде мати здольності, мужність заявити об тим, що вона хоче бути президентом, чому ні? А другое, триматься допомагают люди. Люди, которые вокруг меня, и семья, и сябры, и поплечники, и люди с другими поглядами, которые так само працуют у оппозиции, працуют на благо будущей Беларуси. Все это допомагает противостоять тому тиску, який идет от улады.
Шановний Сергій Іванович, у мене таке питання. Як ви ставитеся до біло-червоно-білого стяга, де герба погоні? Дякую за відказ.
Я вельми-вельми спокойно ставлюся до яго, но я лічу, што сімвалы будучай Беларусі яшчэ нам павінна ахоўваць у спакойнай атмасферы і абстаноўцы.
Наступнае пытанне Сергею Калякіну ад Глеба. Растлумачце, які сэнс быў у тым, што апазіцыя брала ўдзел у выбарах. Было адразу зразумела, што ніякага шансу няма. А тут яшчэ Лябецька гаворыць, што апазіцыя перамагла толькі таму, што ўдзельнічала ў фарсе і не раскалолася. Гэта глупства.
Ну, па-першае, калі б мы не ўдзельнічалі ў выбарах і далучыліся, хто безумную ідэю байкота прапанаваў, сёння б уже была палата прызнана всей мировой супольнасцю. Уладам не патрэбна было бы фальсіфікаваць выбары і нешта там мухліваць. Яна б абсалютна шчыра і адкрыта для ўсяго свету прадэманстравала бы выбары паміж сваімі прыхільнікамі, і на гэтым бы магло бы скончыцца вообще дзейнасць дэмакратычных сілаў, либо не апынулись бы ў вельмі таком дрэнным стане. А то, што мы ўдзельнічалі, па-першае, мы то, што мы зрабілі, правілі працу з выбаршчыкамі, гэта яшчэ даст вынік у будучыні. А па-другое, толькі благодаря таму, што былі кандыдаты ад дэмакратычных сілаў, яны былі ў бюлетэнях, улада пайшла на фальсіфікацыі, і тым самым яна скампраметавала выбарчы працэс, ці пацвердзіла наше выказванне о том, што гэта не выбары, а гэта фарс.
Калі камуністы пакаюцца за ўсе злачынства камуністычнага таталітарызму і прыйдуць ушанаваць памяць безвінна загіблых людзей на курапаты?
Я нікого не забіваў, поэтому каяцца ні ў чым не маю сэнса. І лічу, што сёння трэба думаць, як нам асвабадзіцца ад таго мракабесі, якое сёння існуе ў Беларусі, чым каяцца аб тых дзеяннях, которые былі вельмі даўно і ў каких мы не прымалі ўдзела.
Спадар Калякін, ці не здаецца вам, што вам, усім лідарам беларускай апазіцыі, трэба сысці ў бестэрміновы адпачынак, а лепш на пенсію? Можа быць, варта даць дарогу маладым?
Это будут решать те молодые люди, которые вместе с нами робят справу для будущей Белоруссии. Те, кто лежит на канапе и пропонуют нам сысти, тех мы слухать не будем. Долучайтесь до нас, вы будете мать махчимость обирать керовников и лидеров в политических партиях у АДС, и от вас будет залежать тогда судьба этих лидеров, у том ли и кто будет этими лидерами.
Наступное питание от Андрея Николаева. Товарищ Сергей, президент Александр Лукашенко тормозит интеграционный проект, препятствует соединению с нашими русскими братьями. Когда вы станете президентом, как скоро мы вновь обретем нашу великую русскую родину? Как скоро мы отменим унизительное для русского человека двуязычие? Вы не подумайте, я ничего против белорусов не имею. Подпись Андрей Николаев, член ВЛКСМ с 1984 года.
Значит, я хочу сказать, я никогда не подписывался под то, что исчезнет Республика Беларусь. Мы должны строить интеграционные отношения с Россией, мы должны развивать с ней взаимодействие по всем направлениям, но абсолютно я против того, чтобы мы были поглощены Россией. А что касается двуязычия, я считаю, что это достижение нашей страны, и оно должно быть реальным. К сожалению, я уже об этом говорил. Сегодня белорусский язык находится в неравноправном отношении по отношению к русскому.
Добрый день, Сергей Иванович. Мне не покидает уражанне, што праблема з пераназваннем вашай партыі ўжо перазрэла. Гэта, канешне, ваша ўнутрыпартыйная справа, але пагадзіцеся, за знешняй прывабнасцю камуністычнай ідэалогіі цянецца крывавы след камуністычнай практыкі. Тое, што ў нас цяпер адбываецца, гэта прамы вынік злачыннага камуністычнага рэжыму. Вы самі прыстойны чалавек. І такіх, як вы, вельмі шмат у вашай партыі. Ды і не камуністы вы ўсе па сутнасці. Дык можа, ўсё ж такі трэба рашыцца на чэсны акт і перастаць з некіх тактычных альбо іншых незначных меркаванняў выкарыстоўваць гэты малапрывабны для цывілізаваных людзей брэнд. Ды і гучала б прыстойна сацыялістычная партыя Беларусі. Толькі не спасылайцеся на цяжкасці з перарэгістрацыі, не ёй самі разумееце справы. І такое ж пытанне ад Віктара. Хацеў бы зразумець маральны чалавечы абаснаванне назвы вашай партыі, камуністычная. Бо якраз пад гэтай назвай нішчылі мільёны безвінных ахвяраў нашых суайчыннікаў, неслі людзям зло і бяду. Гэта ж памятаюць і ведаюць людзі. Як зразумець вашую логіку?
Подняли вельми шмат пытанняў, на якія адразу не адкажаш. Ну, па-першае, мы никогда не абумоўлівалі то, што мы не змяняем назву на тое, што это перешкоды Мін'юста па перарэгістрацыі. Тут якраз такі, я думаю, не будзе ніякіх праблемаў. По-другое, я не згоден з тим, що назва комуністичная, вона вельми-вельми, ну, отрицательно впливає на наш імідж, на все остатнє. Я ось приведу один приклад. Я є така вельми цивілізована і вельми багата країна, її назва Кіпр. У гэтым годзе там перамог камуніст, ён стаў прэзідэнтам. До таго амаль што ўжо 10 гадоў там камуністы пры ўладзе ў гэтай парламенцкай рэспубліцы. І ад гэтага нічога дрэннага ні кіпрыёты, ні тыя, хто абшчаецца з прэзідэнтам-камуністам, ну, не маюць ніякіх праблемаў. Таму тут... По сутности, есть, конечно, одно питание, якое стоит, что сегодня люди не разумеют, что такое коммунизм, и коммунизм вообще это не схема, якая как колисти будет построена, и тому, махчима, с пункту глежения уже такого научного пункту глежения, коммунистичная партия ее назва, это ну, некое забегание наперед, причем у далекую будущую. Но... Розницы поміж тим, що сьогодні у своїх програмах виказують соціалісти і комуністи, ніякої.
Як ви ставитеся до ініціативи виносу тіла Леніна з мавзолею?
Я супроть вообще гробокопательства в истории, некого знищения помников, там, откапывания кого-то, выносу и так далее. Я лечу, что мы повинны займаться будущим, а не займаться вот, делами, которые никому ничего доброго не дадут.
Ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Я вельми-вельми жадаю вам активности, я жадаю вам поспехов, здійснення усіх ваших мар об тим, каб Білорусь була цивілізованою, демократичною і вельми багатою країною, і у гэтай багатой країні жили багаті білоруси.
З повним текстом онлайн-конференції со старшнем партії комуністу білоруської Сергієм Калякіним ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Президиум Політради об'єднаних демократичних сил вирішив провести інформаційну кампанію по виніках виборів у Палату представників і розпрацювати план супольних діянняў. Кількість скаргаў апозіцыі на порушення законодавства у часі виборчай кампанії павелічылася до 135. Погоршився стан здоров'я американського громадянина Еммануіла Зельцера, осудженого за комерційний шпіонаж супраць Білорусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, у Беларусі цяпер жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў, дзейнічаюць 22 дамы-інтэрнаты для застарэлых і інвалідаў, дзе жыве больш за 5 тысячаў чалавек. Чэшская выведка ў штогадовай справаздачы твердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. А цяпер у эфіры экспертыза свабоды. Назіральнікі АБСЕ не прызналі беларускія выбары дэмакратычнымі. Чаму ўлады не пайшлі на большую дэмакратызацыю выбарчага працэсу? Як высновы назіральнікаў АБСЕ паўплываюць на дачыненні Беларусі і Захаду? Ці можна чакаць палітычных замаразкаў унутры краіны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць каардынатар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і каардынатар кампаніі аб'яднаных дэмсілаў за справядлівыя выбары Віктар Карніенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтыя выбары ў Палату прадстаўнікоў мелі трохі заблытаны сюжэт. На пачатку кампаніі шмат экспертаў і ўдзельнікаў адзначалі пэўныя паляпшэнні ўмоў для апазіцыйных сілаў. Напрыклад, гэтым разам ніводнага з дэмакратычных кандыдатаў не знялі з выбараў падчас агітацыйнай кампаніі, хоць у 2004 годзе былі дзясяткі такіх выпадкаў. Здаецца, ціск рэпрэсій на ўдзельнікаў выбараў быў слабейшы. Напярэдадні дня галасавання і плануемай вулічнай акцыі амаль не было прэвентыўных затрыманняў і іншых. А вось сама хада галасавання стала брутальнай, вынікі апынуліся відсутність нават горшими, чим 4 гады тому. Узровень датермінового голосування оказався вишейший. Вибори пройшли в один тур, а у 2004 році у одній окрузі нават був другий тур. І новий склад палати представників оказався зусім стерильним. Нават Кучинського, який час від часу критикував некоторі відомства, гэтым разом не пустили туди. Чи можете ви потлумачить логіку у діяннях уладов на протягу усьої гэтай кампанії? Спадар Статкевич.
Логіка уладов абсолютно однозначна. И некие неразумения, что будут выборы более демократичными, некого там пропустить, просто возникли у певной категории европейских политиков и дипломатов за разных, может так говорить, культурных кодов их и нашей улады, за неразумение психологии этой улады. Я не сказал бы, что компания была на шмат лепее. В нечем лепее, в нечем горе. Например, в европейской коалиции 63 кандидатов, которые избирали подписи, было зарегистрировано 22. На минулых выборах у 2004 году так само не было таких брутальных сроков чистки, когда в наглую вкликали у КГБ, заполохвали. На минулых парламентских выборах так само не было затримания на передодні первого дня акции, и первый день акции, когда людей затримывали, их там отвозили автобусами и выпускали. Так что выборы значительно не отрознивались по сутности их проведения. У всех питания возникли из-за того, что Европа и белорусский режим неправильно зрозумели один другого. И европейские политики чомусь думали, что Лукашенко в этих воронках пойдет на некие реальные поступки. А сегодняшний белорусский режим чомусь думал, что демократии никакой не мая, это все гульни. И перебольшивающий русофобию Европы сподевался, что Европа признает звычайный наш ритуал, який вельми подобный до выборов, до момента подлику голосов.
Ну, ось не только европейские политики, как окажет господин Статкевич, але и у меня склалось уражение, что на початку во уладов саправды існавали пляны провести выборы больше демократично и нават пропустить у палату представников некалькі оппозиционеров. Про гэта свечить, например, не только информация из дипломатичных крыніц, але и той факт, что у списы будущих депутатов не трапили Сергей Айдукевич и Ольга Абрамова, якія выконвали ролю конструктивной оппозиции у старым складе палаты представников. І логіка тут зрозумілая. Калі планавалася з'явлення там сапраўдных апазіцыянераў, то навошта штучны? Але вось нешта не атрымалася. Спадар Карніенка, вы як бы патлумачылі гэтую логіку?
Падзеі напердадні выбараў разгортваліся вельмі імкліва, і першы такі важны крок уладаў – вызвалення палітвязняў. Гэта дало магчымасць пачатку дыялогу па збліжэнню Беларусі з Европай. Лукашэнка падчас вот гэтага дыялогу спадзяваўся абысціся такімі касметычнымі захадамі. Ён думаў, што Европу задаволіць тое, што не будзе дэманстрацыйна ўжывання сілы і гэтак далей. Я думаю, што вельмі істотна змянілася настрой улады якраз у канцы выбару, калі ўжо пачалося датэрміновае галасаванне. Наколькі нам вядома, фактычна ў пятніцу было прынятае рашэнне допустить міжнародних назиральників до процесу подліку голосов. Магчима, виніки попереднього голосування, які, з моєго пункту гледження, безумовно, улада відсочувала, переконали уладу у тим, що показувати процедуру подліку голосов міжнародним назиральникам немагчима. Головне потребування місії АБСЄ – допустить до процесу подліку голосов назиральників, у тим ліку міжнародних, режим виконати не змог. І, як відомо, гэта стало основним індикатором непризнання вибору. Усе остатнє – чимось агітації, реєстрація кандидатів. Я згоден, що це було більш ліберально, але недостатково, щоб признати процедуру вибору більш демократичною.
Прокоментуйте виснови назиральників ОБСЄ. Чи з'явилося нечаканим для уладов непризнання виборів демократичними? Лукашенко казав, що коли вони і гэтым разом не признають наші вибори, то ми спинимо з ними всілякі розмови. Які є гэта може мати наступство для дочинення у Білорусі і Заходу? Господар Статкевич.
Я думаю, что просто заховают статус-кво, коли казать одним сказом. Бо нічого тут ніхто нікого не з'явив. Але, вертаючись до попереднього, я не згоден з Віктором, що улада планувала там нечто. Нічого вона не планувала. Ми аналізуємо цю владу так само, подаємо ту ж саму помилку, що європейські демократи. Так говорить, у своїх категоріях. Мабуть, найбільш зручна категорія для аналізу цієї влади була б вживання схеми ватаги, такось атаман, вожак, проводив. не може допускати критики публічної у свій бок, з боку інших членів БАТА і не членів. Уявіть опозицію у парламенті. Лукашенко це вже переживав. Другое, проводир не може ділитися владою. Ми, на що тоді не проводир, палата представників і опозиція там це все ж таки віддати кавалок влади. І врешті-решт, третє, він не може показувати слабость. Уже слабость одно ще була показана. Випустили Козуліна, Кіма і Павсюкевича. Другий раз показати цю слабость. Навіть завербованого ГБ опозиціонера пропустити у палату представників, це все одно показати слабость. А атаман слабость показувати не може. От коли вживати таку схему аналізу, то поводження влади, на мій погляд, більш зрозуміло. І у решті-решт не настільки критична ситуація у владі, як уже почати ділитися своїми повномостями з опозицією і піднімати її. Тим більше, що є, що продати ось цю Кавказську війну, це такий подарунок. Тепер можна продати Росії признання Абхазії або Повдневої Осетії.
У експертизі «Свободи» беруть уділ координатор Європейської коаліції Микола Статкевич і координатор кампанії «За справедливі вибори» Віктор Корнієнко. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Корнієнко, як би ви оцінили, які наступства може мати для дочинення Білорусі і Заходу ось гетія виснови назиральників ОБСЄ, признання імі білоруських виборів недемократичними?
Хотів би звернути увагу на критерії, по яких вибори були признані невідповідаючими стандарти ОБСЄ. Було вельми шмат дискусій і спречок, ці байкот, ці неуділи у виборах опозиції і так далі. От все ж таки я хочу подякувати тих кандидатів, які не знялися, пішли до кінця і дали справжнє, не глядячи на критику не тільки від влади, але і зі своїх якби, поплечників, а то й покльопницькі кампанії. Так ось тільки їх уділ до кінця у цій виборчому фарсі і показав те, що треба було для того, щоб вибори були не признані врешті-решт. Це перше. По-друге, можна зробити таку вислову, що міжнародні інститути не купляться на ніякі трюки, які там буде пропонувати йому влада, а все ж таки будуть потребувати системної демократизації. І я думаю, що у лепшому випадку заховається статус-кво. Але і опозиція повинна зробити вислову. Ніякими спецефектами, політичними фокусами і ілюзіями режим не переможеш. Тому, окремя мозольної праці, у тим лік і у контакті з міжнародними інститутами нічого не зробиш.
Господар Корнієнко, ви ось почали вже говорити про наступство виборів для внутріполітичного життя. Говорили, що потрібно робити опозиції, але ось Лукашенко казав, що хутко ця опозиція зникне. І коли діалог з Заходом не отримався, то чи можна чекати політичних заморозків, узмацнення репресій? Може, знову з'явиться політзняволений?
Выборы показали, что уладам недостатково вот этого самого славутого административного ресурса, каб забеспечивать элегантные перемоги. Треба непристойной фальсификации, только тогда вот этот режим может заховаться. Для того, каб эти фальсификации протягивались и далее, конечно же, треба проводить политику и заполохования, снижение громадско-политичной активности громадян, выкористовывающие и репрессии, и организацию разных поклепницких кампаний. На жаль, мой прогноз тут не вельми оптимистичный. Тиск на своїх опонентів режим буде протягувати. Можливо, він буде приймати ніякі нові форми. Уже зараз ми бачили під час от цієї виборчої кампанії більш активно використовувалися фіскальні органи різностайні. Ну, опозиція так само повинна улічувати ці нові обставини і для себе, ці погрози з вуснів Лукашенка, які прогучали. Одзінство повинно бути не тільки декларативним, а і таким, який дасть більш можливості для сумісної праці різних політичних структур. Я за те, щоб частка от цієї партії на політичного суверенітету кожної структури була обмежувана на користь адзінству. Звісно, ця кампанія, яка прийшла, ніхто не сподівався, що під час яє буде змінена влада, але вона використовувалася як етапна задача для підрихтовки будущої президентської кампанії у значній ступені.
Господар Статкевич, а ви як лічите, які наступства може мати виніки цієї виборчої кампанії для внутріполітичного життя, чи можна чекати політичних заморозків?
Я думаю, что полный период таки будет заморозка, потому что зараз почнуть на массивной хвале шукать ворогов и тут потерпеть оппозицию. Кроме того, с нужным повинно быть для Англии новая политвязница, как мириться вновь с Заходом. Бо на наступный год владе пошансовало конфликт на Кавказе. Пополохать Европой не удалось, але зато и можно продать признание Полдневой Осетии и Абхазии и снова отримать данный газ и кредит. Але с того будем уже думать и про 10-й год, и вот тогда снова потребуется своего новая лібералізація. І знову з нас доставляли ті політики, які на її купляться. Ну, і якщо хотів додати то, що казав Віктор, я не лічу стратегію опозиції ефективною для цих виборів, стратегію повного уділу. Треба, з одного боку, повлічити структуру опозиції впливу, з другого боку, не допустити зовнішньополітичної легітимізації влади, і з третього боку, чомусь про це забувається, це ж основне, не допустити внутрополітичної легітимізації влади. Коли опозиція робить вигляд, що вибори є, і йде отак от, як барани тупо до кінця, то в громаді виникає відчування, що все нормально, були вибори, була опозиція, і її просто не обрали. Так ось у цих варунках, повідно, була б така сумість нескольких тактиків. І ми повинні, мабуть, попереднішого подякувати тим людям, які казали про бойкот. Не займалися їм реально, а казали про його. Подякувати тим кандидатам, які знімалися з виборів і притягували увагу громадства до того, що все ж таки виборів нема. Тому що фактор внутрішньополітичної ідентизації є на моє поле тут основний.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, які політичні наступства можуть мати відбувшиеся вибори. У передачі брали удзел координатор Європейської коаліції Микола Статкевич і координатор кампанії об'єднаних демократичних сил за справедливі вибори Віктор Корнієнко. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!